Gülistan doku ji Amede u Xwendekara zanîngeha Munzurê ji pencê çileyê vir de Gülistan hinda ye. Beriya ku Gülistan hinda bibe li yurdê li zanîngehê Dimalê di pencê mehê de roja yekşemê piştî ku venagere hevalên wê telefonê polîs û malbata wê dikin. Di şeşê mehê de malbata Gülistan diçe bajarê Dêrsimê û serî li emniyetê dixe ku qîza wan hinda ye. Li gorî qeyd û îfadeyên şahidan Gülistan ji nav bajêr siyarî dolmişê dibe û diçe yurdê lê ji dîmenên kamerayê nehatiye tespîtkirin ku Gülistan li Kûderê peya bûye. Li gorî îfadeya çar şahîdan ew herî dawî li ser Çemê Munzurê li ser rêya zanîngehê pira Dinarê hatiye dîtin. Lê aqûbeta Gulistan nayê zanîn. Heval û malbata wê îdia dikin ku hezkiriyek wê heye bi navê Zeynal Abarok û herî dawî Gulistan digel wî bûye. Serdozgerî li hember wan îdiayan îfadeya Zeynal û malbata wî send. Qeydên telefon û dîmenên kamerayan Em bajar jî lêkolîn kirin. Li gorî îdiayan roja yekşemê di çarê berê êvarê de Gulistan telefonê Zeynal Abarok kiriye û qasî 4 saniye axivîne lê ev jî nehatiye piştrast kirin. Gelek agahiyên nedurust jî belav dibin. Malbata Gulistan roja duşemê li baroya Tunceliye daxuyaniyek da xwişka wî Aygül destnîşan kir, gelek agahiyên nezelal tên belav kirin û tika kir ku beriya agahiyê di torên civakî de belav bikin, malbatê û berpirsan agahdar bikin. Malbata Gulistan daxwaza hêjayê gotine ku Malbata Gulistan daxwaza hevpeyvînê qebûl nekir. Lê hevalên wê îdia dikin ku Zeynal Abarûk welatî Rûs e û gumanbar e û rojek beriya ku Gulistan hinda bibe pêra pevçî ye.
İşte genelde bir yerde odaklanılıyor. Bu bizim için bir intihar süsü verilmeye çalıştığının göstergesidir. Biz kesinlikle bir intihar olduğunu düşünmüyoruz. Olmuşsa bir gün öncesinde o şiddeti uygulayan şahıs başka şeyler
Hevaleka Gulistan
başarmış
got,
gibi kaçınan
Gulistan ne keçkeka koku bu
kadınlardan
köşe bu.
çocuk
Jiber
gibi.
kumrovek şeyin u jiyane jî hez dikir. Hevalên wê her roj çalakiyan dartxin û xemsariya li hember girtina gumanbar şermezar dikin. Parlamentera HDP A. Sêrtê, Meral Danış Beştaşî, Rewşa Gulistan anî rojeva parlamentê û anî ziman ku bavê Zeynel Abarok polîse piştî îfade kaçma Zeynel Abarok serbest hatiye berdan. Beştaş iddiayên ku Zeynel Abarok ji Tirkiyeyê reviyaye jî pirs kir. Hêja gotine ku ji bûyî dîtina Gulistan li çaraliyên Dêrsimê lêgerînên berfireh tê kirin hem di çem de hem jî li çol û peser û çiyayên derdorê. Lê heta niha di heqê Gulistan da tu agahiyek berbiçav nehatiye bi dest xistin. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.